no Spānijas, skats ir no Spānijas pašvaldības Granādas, kur autoparkings tiek noēnots ar nojumi, un uz nojumus ir salikt šie saules paneļi, kas lādē šīs te mašīnas, kas tur apakšā ir novietotas. Kā ietaupīt šo te vietu, jā? Ja kādam ir doma uz savas mājas, savā īpašumā uzstādīt saules kolektors, saules baterijas, vēja mazās turbīnas.
Tas ir viens no piemēriem, ko sarunā piemin Guldīgas digitālo inovāciju centra projektu speciālists Toms Girvaits. Viņš datorā rāda izveidoto interneta platformu GreenVolve, kur līdzās citiem atrodams arī Latvijas karodziņš. Mājas lapa pakāpeniski tiks tulkota latviešu valodā, lai informācija būtu pieejama plašākai sabiedrībai. Tur pieejama datubāze par dažādiem zaļajiem risinājumiem pilsētvidēs. Par starptautiska mēroga projektu vairāk stāsta Toms Girvaits.
Piedalās 5 partneri no Eiropas valstīm, un mēs Guldīgas pašvaldība esam viens no šiem partneriem. Un GreenVolve projekts, kā jau tu var redzēt šeit logo, tas ir zaļo pilsētu ar viediem iedzīvotājiem projekts, kuru mērķis ir attīstīt pilsētnieku zināšanas par zaļajām tehnoloģijām, kā arī attīstīt pašas pilsētas par zaļajām pilsētām.
Šobrīd projekts jau tuvojas noslēgumam, bet 2 gadu laikā ir pabūts dažādās valstīs Maltā, Spānijā un citvieta pētīts, kā citās pilsētās Eiropā ievieš zaļās tehnoloģijas un padara zaļāku pilsētvidi. Kāpēc Guldīga piesaistīta kā partneris, vairāk stāsta projektu speciālists.
Guldīga ir salīdzinoši zaļa pilsēta, tāpēc mēs esam piesaistīti arī kā tādi partneri, un tā kā mēs arī ejam uz šo te UNESCO statusu, tad noteikti gaisa zaļos dārus mēs pilsētas centrā nevietosim, taču šis te projekts arī atbalsta dažādus risinājumus, kas ir īstenojami arī vecpilsētā, UNESCO teritorijā, pilsētvidē, un pats galvenais tas ir rīks vietējiem iedzīvotājiem papildināt savas zināšanas par šiem te zaļajiem risinājumiem, kāpēc viņi ir nepieciešami, kā piedalīties sabiedriskajās apspriedēs, kas ir pilsoniskās līdzdalības veicinošs faktors.
Kādus risinājumus varētu ieviest tieši Guldīgā, stāsta Toms Girvaits.
Tie ir mobilitātes punkti, tāpēc, ka Guldīgā mums ir ierobežots parkings, mums ir ļoti daudz vienvirziena ielas, vasarā ir ļoti liels turismu pieplūdums. Ja mūs tagad apstiprinās arī UNESCO, tad noteikti šis te pieplūdums augs ar katru gadu arvien vairāk. Tad šādi mobilitātes punkti varētu būt tie, ko mēs varētu ieviest pie pilsētas mazāk blīvajām teritorijām, kur, teiksim, veidotos vai nu velo novietnes īres velosipēdiem vai kādi šatlbasi, ar ko tad varētu pilsētnieki pārvietoties.
Guldīgas digitālo inovāciju centrs nākamgad plāno ieviest arī pilsētas digitālo dvīni. Tikko no pieredzes brauciena Japānā atgriezies centra vadītājs Artis Gustovskis, kurš stāsta, ka Japānā šīs tehnoloģijas ieviestas jau pirms 9 gadiem. Eksperimenti notikuši arī Rīgā. Viens no piemēriem, kādiem mērķiem digitālo dvīni var izmantot, ir dažādu dabas katastrofu gadījumā, piemēram, novēršot plūdus.
Viņam ļoti daudz virzienu, piemēram, Guldīga, ja mums būtu noskanēta, piemēram, šī te pilsēta, tad viņu var lietot arī priekš UNESCO attīstības. Piemēram, Japāņi parādīja, kā pirms šīs te ugunsgrēka Parīzē, Dievmātes katedrāle, kas nodega, ja, pirms tam bija uztaisīts šis te digitālais dvīnis, kas ir digitāls, bet viņš ir ārkārtīgi precīzs, jo tiek pielietots tas punktu mākonis saucamais. Un pēc tam tu lietot šo te digitālo punktu mākoni, var atrestaurēt, uzzināt katras detaļas precizitāti līdz minimumam un atrestaurēt viņu atpakaļ.
Šī projekta īstenošanā būs iesaistītas arī citas Kurzemes pašvaldības, skaidro Artis Gustovskis. Tikmēr zaļās pilsētas kontekstā projekta dalībnieki no Guldīgas vēl šogad plāno doties uz Itālijas pilsētu Mantovu, kam jau ir UNESCO status un kur būs iespējams iepazīties ar dažādiem risinājumiem viedajām pilsētām. Bet projekta noslēgums gaidāms Budapeštā, Ungārijā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.